MD Stein. MD Stein.
Używałeś ten metod.
Jedną chwilę, jedną chwilę. יאי לופר אצל רדיו שלום. Ja i mówię co Radio Shalom. Radio Shalom sena po 6,6 MHz FM o 5,6 MHz hybridet. Dagens program inneholder følgende. Vi har optagelse fra en debataften på Borups Højskole, som foreningen Israel Indsamling har arrangeret, altså Kerner Esot. Det foregik også på Borgs Højskole, og vi bringer uddrag af arrangementet, da vi kunne ikke få det hele med. Til sidst har vi inviteret her i studiet Zion Koren, som vil fortælle lidt om, hvad siger Kabbalah om besøg på hellige grave. Altså når man kommer til de hellige grave, og man kommer for at skabe bøn, hvorfor ikke altid bliver de opfyldt? Og det har Zion Koren en bud på. I går har det været svært en helligdag lagt på Omer, og det vil han også sige nogle ord om. Så velkommen til Radio Shalom. Vi vil starte med den her netop afholdt debataften på Borups Højskole.
Tirsdag aften. Det er tirsdag aften. Klokken er ved at være 19:30. Om et øjeblik starter en spændende debat. Weekendavisens korrespondent Martin Krasnik og journalist Hanne Feuchtel samt Israels ambassadør stiller op til en debat, der lyder som følger. Hvad kan vi forvente af fremtiden med valget af USA's Obama og Israels Netanyahu? Ja, et højaktuelt emne netop nu. Tør vi håbe på en bedring? Hvad vil Obama gøre? Og hvad med den iranske trussel? Spørgsmålet, bliver der fred nu her i fremtiden? Spørgsmålet vil blive diskuteret her i aften. Det er den danske Israel-indsamling, der står for arrangementet, og overskuddet går til projekt Ben Yakir, som er et projekt, der handler om en ungdomsby for socialt belastede børn. Der er 130 pladser til rådighed for disse børn, men der er i øjeblikket 40 tomme sengepladser, der Keren Hayesot har været nødsaget til at spare på budgettet, på grund af manglende tilskud fra alle jer og fra alle os. Men Yakir styrker undervisning og gør det muligt for studerende at lære at udtrykke sig konstruktivt. Disse aktiviteter omfatter karate, ridning, sport, musik, dans, kunst, kunsthåndværk, snedkeri og keramik. Ben Yakir har også sin egen terapeutiske børnezoo, der i vid udstrækning vedligeholdes af de studerende. Det koster for os 20.000 kroner per barn at finansiere med 3 måltider om dagen i et år. Det svarer til ca. 50 kroner per dag. Så vi håber på alt mulig støtte fra alle dem, der kommer i aften, og også fra alle jer, der hører denne udsendelse. I kan eventuelt gå ind på www.ddi-indsamling.dk og høre mere.
Det er med glæde, at Dansk Israel-indsamling har arrangeret denne aften, denne debataften, der er det første af vores arrangementer her i dette år. Jeg vil gerne begynde med at byde vores vidende panel velkommen. Panelet består af Hans Excellence Arthur Avnon, som er ambassadør fra Israel. Journalist Hanne Folken, som er kommet specielt fra Israel i denne anledning, og som vil give os den israelske vinkel, samt journalist Martin Krasnik, som sikkert heller ikke behøver nogen introduktion. Jeg tror, vi er mange, der med glæde har fulgt hans reportager fra især Amerika. Dernæst, og ikke mindst hjertelig velkommen til alle jer, som har valgt at bruge denne aften sammen med os. Og jeg er overbevist om, at vi får en god debat, og at I kan bære noget med jer. I år har vi valgt at støtte ungdomslandsbyen Ben Yakir for marginaliserede unge. Det er også et svært ord, marginaliserede. Men dette vil Jan Rosenberg fortælle mere om et øjeblik. Og med disse få ord vil jeg så overgive... Det er utroligt, han kommer nu. Det er faktisk svært at præsentere Claus nu. Det vil jeg give ordet videre til Claus Wivel, journalist og meget viden om tingene i Israel. Nu har du ordet, Claus.
Tak skal du have, og velkommen til denne aften her på det smukke Borups Højskole. Aftens tema er så bekendt, hvordan ser Mellemøstens fremtid ud efter valget af Obama og Netanyahu, og det skulle være lige til at gå til. Jeg går ud fra, at det også vil indbefatte selvfølgelig, hvad der kommer til at ske i forhold til Iran, og hvordan fredsprocessen kommer til at se ud nu, og I ser også selvfølgelig, om der på palæstinensernes side vil være mulighed for at lave en form for samlingsregering mellem Fatah og Hamas og så videre. Alt det vil de ærede paneldeltagere sikkert snakke meget mere om. Jeg vil gerne introducere dem, det er Hanne Folket, sidder her. Hun har skrevet i Politikken siden, jeg ved ikke hvornår, jeg tror hun var i praktik hos Josefus, dengang han skrev om Jerusalems ødelæggelse. Hendes savlige og glimrende analyser kan man også høre i orienteringen, når man tænder for den radio. Her på min højre side har jeg min gode kollega Martin Krasnik, som jo skriver for Weekendavisen. Han har skrevet på Weekendavisen siden han var 4 eller 5. Nu er han lige fyldt 13. Han er som bekendt vores USA-korrespondent. Han har netop skrevet en dejlig bog, der hedder Min amerikanske drøm. Han sætter eksemplar af den herude foran. Den sidste gæst, vi har i aften, er den israelske ambassadør, som har været ambassadør siden 2008. Hans CV er så langt, så det vil tage resten af aftenen at fortælle om, da han er født i Rumænien, kan jeg lige sige. Og så har han arbejdet i 37 år i den israelske udenrigstjeneste. Og han har blandt andet været i Holland og Belgien og Schweiz, så han har været i mange år i USA. Og så har han været 4 år som ambassadør for Tjekkiet, og nu er han altså blevet opgraderet og blevet ambassadør her i Danmark. Velkommen til dig. Hver af paneldeltagerne vil give en kort præsentation på 10 minutter. Jeg har fået at vide, at det var meningen, at Arne Mælke også skulle have siddet op på et tidspunkt. Så derfor er der håb forhåbning om, at det faktisk bliver 10 minutter, de taler i. Men jeg vil starte med at give ordet til Hanne Folket. Jeg skal lige komme med en praktisk bemærkning, før jeg giver ud til Jan faktisk. Og det er, at der er baren er åben herude, og I er velkommen til, hvis I keder jer, at gå ud og tage en øl i baren, eller ryge en cigaret udenfor, eller sådan noget. Om der bliver pause eller ej, det finder vi ud af hen ad vejen. Men først vil jeg give ordet her til Jan Rosenberg.
Shalom, god aften alle sammen. Tak fordi så mange mennesker er kommet her, den her Lakbe Omer. Og der er 200 mennesker ude på fældet, men de er næsten lige så mange har gjort. Lad mig starte med at fortælle jer en lille historie. en ung mand, som hedder Shai. Kom med sine forældre fra Etiopien i cirka 15 år siden. Hans forældre, af forskellige årsager, gik begge bort meget hurtigt efter han kom tilbage. Han kom til Israel, og så var han altså, det hedder en orphan, ikke nogen forældre. Det var allerede et hårdt slag til en ung mand, eller et lille barn på det tidspunkt. Og så blev han så adopteret af sin onkel, hvilket virker måske fint og glimrende. Det er vi da alle sammen meget glade for, hvis der er en onkel, der kan adoptere en. Problematikken var bare, at denne onkel bor i Sderot. Og i det sidste, indtil han blev adopteret også, så var han 5 år under bombardement hver dag i Sderot ved siden af Gazastriben. Så hvis han var en lille smule kuldret indtil der, så blev han altså endnu mere kuldret af at bo dernede i Sderot. På et tidspunkt så blev han faktisk en af de her ret barske gadedrenge i Sderot, og så blev han optaget, eller det vil sige socialsystemet i Israel, sagde til os, kære Nasrud og Jewish Agency, kan I ikke lige forsøge at adoptere ham i en af jeres ungdomsbyer? Og kære Nasrud, Jewish Agency har 4 ungdomsbyer, 5 næsten, og en af dem hedder Ben Yakir, det er en religiøs drengeskole, lige syd for Hedera. Han bliver så adopteret af den her lille by, eller ungdomsby, hvor det er virkelig drenge, som ham meget svære situationer. Og for cirka 3 år siden, så fandt en af mine kollegaer ham lige ved siden af den her zoologiske have, hvor de her unge mennesker, de kan lægge agedyr og sådan nogle ting og sager. Der er heste og sådan nogle ting og sager. Det er meget vigtigt for deres udvikling. Og han sidder og tegner med en blyant. En meget flot tegning af 2 heste. Og en af mine kollegaer kommer forbi og spørger, nej, hvor er det flot. Hvorfor lægger du ikke farver på det? Jeg har ikke nogen farver. Men det er ikke noget problem. Jeg går lige op på kontoret og henter nogle farver til dig. Jamen, jeg har ikke nogen farver. Jeg hører ikke, hvad jeg siger til dig. Jeg henter farver til dig. Du forstår ikke, siger han til hende. Jeg har ikke nogen farver i mit liv. Og det var 2 år efter, han kom til skolen. Og det er den slags børn, som vi har i vores ungdomsbyer. Og det er sådan et barn, som jeg desværre må sige, han rendte væk fra skolen på et tidspunkt, og er nu tilbage i Sderot, som gadedreng, og har ikke rigtig mange, vi har ikke mange chancer for at gøre noget for at hjælpe ham nu, for han er fornægtet, jeg vil ikke have den der ungdomsby. Men normalt lykkes vi, og det er den slags fortællinger, vi kan snakke om hundredvis i vores ungdomsbyer, om det så er Neorim, eller Ben Yakir, eller Hadassah, eller hvor det nu er. Disse byer, det er den slags ting, som vi forsøger at gøre, kære Nasrud, gennem Jewish Agency, vi som indsamlingsarm, og de som dem, der gør arbejdet in the field. Og Ben Yakir er kære Nasrud, eller den danske indsamlingssamlings projekt i år, i Danmark. At hjælpe disse unge børn til at få en fremtid, til at give dem en anden, til at lave et menneske ud af dem. For det er, de er virkelig stride unge mennesker. Meget svære unge mennesker. Og det er det, vi forsøger at gøre. Det er en form for sikkerhedsnet til dem, der vi ikke lykkes at klare. Dem vi ikke lykkes at få integreret godt i systemet. Der samler vi dem op i det her sikkerhedsnet, som er vores ungdomsbyer og mange andre projekter. Det koster per barn, per år. Bare deres mad, jeg snakker ikke om deres klæder og deres undervisning og alt det, de får fra A til Z. Deres mad alene koster $3,500 om året per barn. 3 gode, og jeg har smagt det. Jeg har smagt den mad i Israel på det sted flere gange, og det er glimrende mad, og det er faktisk det bedste mad, som sådan et barn kan få, når han kommer fra gaden, det er helt klart. $3,500 for 3 måltider om dagen. Det er det, det koster. Når han tager hjem til eventuelt en familie, hvis han har sådan en familie på shabbat, så betaler vi også hans billet hjem, og så får han også en madpakke med hjem til familien. Det er det projekt, som vi har i dette år, her i København, i Danmark, i den danske Israelindsamling. Og jeg vil bede jer om, som udsending fra Israel, fra Kirna Esot, at forsøge at gøre alt, hvad I kan, for at hjælpe os med at gøre mennesker ud af de her unge mennesker. Er rigtigt, jeg mener, samfundsnyttige borgere i det moderne israelske stat. Og vi har så lagt på alle sammen stole en blyant, eller en kuglepen, og et stykke papir. Og det ligger ikke der, fordi man skal kigge på dem. I løbet af dagen, i løbet af aftenen, så er man meget, meget velkommen til at fylde det ud. Og tallene skulle helst være så store som muligt, og så har vi så meget som muligt at overføre til Israel i slutningen af året, til Ben Yakir. Ben Yakir, det kommer fra Torah. Ben Yakir Efraim, min elskede søn Efraim. Skal vi ikke alle sammen adoptere Efraim? Adoptere Ben Yakir og forsøge for de her mennesker til at blive gode, samfundsnyttige borgere for os alle sammen og for Israel. Tusind tak for at komme her i aften. Skriv det bedste og det største tal på de der stykker papir, og tusind tak for at høre på mig. Todarabala kulam.
Todarabala, og så giver vi ordet til Hanne.
Aften alle sammen. Tak fordi I er kommet, og tak til den danske Israelindsamling for at have inviteret mig til at komme. Det er jo altid meget sjovt at se publikummet i den anden ende af avistrykkeriet og radioen, og få lov til også at høre, hvad det er, I ikke forstår eller ikke er enige med. Så derfor så vil vi forsøge heroppe på panelet at fatte os i korthed, så I kan få lov at stille en masse spørgsmål. Lige for at repetere, var der valg i Israel for cirka 3 måneder siden. Det var et lidt spøjst valg. I virkeligheden var det Kadima-partiet, der fik flest mandater, men det endte, som I ved, med, at Benjamin Netanyahu dannede en regering, hvor han dels har Arbejderpartiet som koalitionspartner, men også har en masse religiøse partier, og ikke mindst Israel Beitanu med Victor Lieberman, som er Israels udenrigsminister. Det er klart, at det er en konstellation, som mange mennesker har været meget undrende over for, og jeg vil med det samme sige, at vi er stadig undrende, forstående på den måde, at den regering faktisk stadig ikke har formuleret sin politik. Så vidt vi er orienteret, vil formuleringen blive givet 18. maj i Det Hvide Hus til Barack Obama, den amerikanske præsident. Så derfor på den ene side, den diskussion vi har her, en lille smule ud i den blå luft, for vi kan kun gætte. På den anden side har der så, kan man sige, i oplægget til den her rejse til USA i næste uge, været skrevet og sagt en masse ting fra forskellige sider, og det er måske det, vi vil prøve at tage lidt fat på i aften, og finde ud af, hvad er det, vi ser i kortene her. I første omgang vil jeg sige, og det ved I alle sammen, at Victor Lieberman var en meget kontroversiel person inden valget. Han er også en kontroversiel person som udenrigsminister i Israel. Han har i sidste uge været på rejse rundt i Europa, og jeg har forsøgt at lægge øret til jorden for at prøve at finde ud af, hvad han egentlig har sagt, og hvordan han egentlig er blevet modtaget. Jeg har ikke kunnet finde ret meget. Jeg talte lige med ambassadøren for et øjeblik siden for at spørge, hvad han vidste, fordi det virker lidt underligt. På os journalister, at der rejser en israelsk udenrigsminister rundt i Europa, og vi rent faktisk ikke ved, hvad han siger og hvad der bliver sagt til ham, fordi han ikke mødes med pressen efter møderne. En af årsagerne kan være netop det, at Benjamin Netanyahu i næste uge agter at præsentere sin politik på USA, og han ikke bryder sig om, at der kommer læk rundt i pressen i Europa, i Frankrig og i Tyskland og i England, hvor Lieberman rejser rundt i de her dage, om hvad det er for en politik, han vil føre. En anden mulighed er selvfølgelig også, at Victor Lieberman og Benjamin Netanyahu ikke er helt enige om, hvad det er for en politik, Israel skal føre. Og alt det vil vi sandsynligvis i de næste par uger beskæftige os en hel del med. Fordi det er ikke usandsynligt med en regering, som er sammensat på den måde, den israelske regering er, at der er meget stor uenighed om, hvad det egentlig er, man vil. Det vi ved indtil nu er, at Benjamin Netanyahu fra den første dag har nægtet, og med streg under nægtet, at sige, at han mener, at der skal være 2 stater, der hvor Israel og de besatte områder ligger i dag. Og det giver jo et problem, kan man sige, overfor en amerikansk præsident, som har sagt meget højt og tydeligt, inden han blev valgt, og også efter han blev valgt, at han ønsker at se en hurtig genoptagelse af den israelsk-palæstinensiske fredsproces, og at målet skal være 2 stater, en israelsk stat og en palæstinensisk stat ved siden af hinanden. Og derfor er man en smule bekymret, vil jeg sige, fra mange sider om, hvad det egentlig er, der vil ske, når Netanyahu møder Obama i næste uge. Som vi har kunnet høre, så er det ikke kun noget, præsident Obama har sagt i sin valgkampagne og i nogle avisinterview. Han har rent faktisk også de sidste uger sendt en hel del af sine folk ud i offentlige møder og på offentlige steder og sige ganske nøjagtigt det samme. Og i sidste uge blandt andet sagde den amerikanske vicepræsident Biden til AIPAC, til sammenslutningen af de israelske lobbyorganisationer i Washington, at han mener, at Israel omgående baserer for standset bosættelsesaktiviteten i de besatte områder. Så kan man sige, nå ja, men det har amerikanerne altid sagt. Det, der er blevet diskuteret i Israel, er, om det ikke også i virkeligheden gør en ret stor forskel, at det netop er Obamas vicepræsident, som siger, at Israel skal stanse bosættelserne, samtidig med at Obama meget tydeligt forsøger at signalere til den muslimske og den arabiske verden, at han agter at gøre noget ved konflikten, at han agter at løse konflikten, og samtidig har man så altså en israelsk statsminister, som meget åbent siger, at selvfølgelig skal man blive ved med at udvide bosættelserne, det man kalder naturlig vækst, skal man jo have lov til. Hvis folk føder børn, så skal der bygges børnehaver, hvis folk skal gifte, skal der være nye boliger. Det falder jo overhovedet ikke i tråd med den politik, som vi ligesom hører i vores øresnegl, er amerikanerne interesseret i at se. Samtidig, for som om det ikke var nok til ligesom at lægge grund til en form for åben konflikt måske, eller i hvert fald en del uoverensstemmelse mellem Israel og USA, når de to mødes i næste uge, er at en vicesekretær i det amerikanske udenrigsministerium til et møde sagde, at det faktisk også var på tide, at Israel underskrev ikke-spredningsaftalen for atomvåben. Nu er det sådan, at Israel jo aldrig har indrømmet, at man har atomvåben, og at det har været en politik, som den amerikanske til enhver tid siden regering har fulgt og accepteret. Det har været en del, kan man sige, af en aftale imellem Israel og USA helt tilbage fra Levi Eskolds tid, at israelerne havde, eller måske ikke havde, atomvåben, og amerikanerne ikke ville presse israelerne til at indrømme det, eller på nogen måde underskrive nogle ikke-spredningsaftale. Pludselig står der altså en embedsmand i det amerikanske udenrigsministerium, og siger, at det synes hun måske ville være en smart idé. Israelerne er blevet meget forvirrede, og i virkeligheden også meget urolige. Fordi at mange israelere føler, at det er et af Israels vigtigste forsvar, at man har det, man kalder ambiguity, en ikke klar melding om, hvorvidt man nu har eller ikke har de her atomvåben, til trods for, at det er blevet offentliggjort i udenlandske aviser, som man siger, at Israel sandsynligvis har 200 sprænghoveder, så kan man jo ikke vide det. Simon Peres er i øvrigt engang blevet citeret for at skulle have sagt til egypterne under et officielt besøg til Amr Moussa i sin tid, da han var udenrigsminister, at da egypterne jo altid har sagt, at de mener, at hele Mellemøsten skal være en atomvåbenfri zone, så har Simon Peres, som på det tidspunkt enten har været statsminister eller udenrigsminister, det skal jeg ikke kunne sige, han er nu i dag præsident, skal have sagt til Amr Moussa, jamen hør nu her, hvis vi skal indrømme det, så vil vi jo opdage, at vi slet ikke har nogen atomvåben. Fornemmelsen i Israel er, at der er blevet bygget et pres op forud for mødet i næste uge mellem Netanyahu og Obama. Det vi ved på forhånd er, at Israel betragter Iran-problematikken som det centrale problem i Mellemøsten, og at det sandsynligvis også vil være det, Netanyahu, når han kommer til Obama i næste uge, vil sige, det er det vigtigste problem. Det her, hvor man tager sig af først. Men det vi så til gengæld også hører, det er, at amerikanerne opfatter også Iran som det store problem, men at de rent faktisk mener, at Israel-Palæstina-konflikten kan være nøglen til at løse Iran-problemet. Problematikken i Iran, for lige at oprise, er selvfølgelig, at hele verden sidder og frygter, at iranerne får en atombombe, og iranerne siger, at vi er vores fulde ret til at have en atombombe, ikke mindst, eller til at kunne bygge en i hvert fald. Jo, det er vi ikke i gang med den, men på den anden side, hvorfor skulle vi ikke kunne bygge en atombombe, hvis vi havde lyst, når israelerne har en? USA er meget bekymret, Europa er også meget bekymret, men fornemmelsen er, at netop Obamas administration, hans regering og hans rådgivere mener, at hvis man skal kunne bede iranerne om at lade være med at udvikle atomvåben, så er man også nødt til at komme med et eller andet. Og en af de ting, man lige for øjeblikket i hvert fald ser ud til at mene i Washington, det er, at hvis man nu kan komme og sige til iranerne, hør her, vi har styr på den israelsk-palæstinensiske konflikt, der bliver oprettet en palæstinensisk stat, vi har fået israelerne banket på plads, vi har fået palæstinenserne banket på plads, så kan man muligvis bruge det til at bringe iranerne til at afgive et løfte omkring atomvåben. Jeg tror ikke, jeg behøver at fortælle jer, at Israel er man generelt meget bekymret for den holdning, hvis det er det, amerikanerne agter at præsentere. En af de andre ting, som vi nogenlunde klar over, at Benjamin Netanyahu vil sige til Obama, når han kommer i næste uge, det er, at det er altså meget fint, og han er også selv frygtelig, frygtelig interesseret i at genoptage fredsforhandlingerne med palæstinenserne, men der jo bare er det problem, at palæstinenserne lige for øjeblikket ikke rigtig har en repræsentativ regering. Som vi alle sammen ved, at Gaza blev overtaget af Hamas-bevægelsen. I Ramallah sidder der en regering, som lige for øjeblikket er trådt tilbage, og muligvis er et fungerende forretningsministerium, og muligvis slet ikke er der. Den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas truer faktisk lige for øjeblikket med at danne en regering, måske i næste uge. Og den trussel er især henvendt til Hamas-bevægelsen, fordi det han siger er, at hvis ikke I vil forsone jer med os og blive enige om en fælles regering, så laver jeg en regering med Fatah-folk og de andre fraktioner, og så kommer I Hamas til at stå udenfor. I næste uge, faktisk på lørdag, indledes endnu en runde i de palæstinensiske forsoningsforhandlinger, og jeg vil bare runde af med at sige, at de fleste mennesker, man snakker med, også Hamas-folk, siger, at vi i Hamas bliver sandsynligvis enige med israelerne om noget, og det kan I selv regne ud, hvor nemt det bliver, før end at vi bliver enige med Fatah.
Disse opmuntrende ord fra Hanne Feigl, som jo her har fortalt om Israel set fra Israel, så vil jeg give ordet videre til Martin Krasnik, som fortæller om Israel set fra USA.
Tak skal du have, og tak for invitationen her. Den danske udgave af IPAC, det burde være sådan, at Joe Biden var med på et videolink op på væggen her, og Netanyahu også. Du sagde jo meget mere om USA, end du skulle have gjort, fordi det var jo så siger jeg noget om Israel. Nej, altså jeg har været en del Israel her i løbet af de sidste års tid, og en af de sidste gange, det var lige omkring valget, og det er godt nok det mest deprimerende israelske valg. Måske lige bortset fra dengang Benjamin Netanyahu vandt over Shimon Peres for 10 år siden, men på den måde så formår Netanyahu jo som sædvanlig at sprede glæde omkring sig. Jeg var på valgaften til stede i Kadimas valghovedkvarter, og det var jo egentlig dem, der vandt valget, og aldrig har jeg da oplevet en så trist sejrsfest som lige præcis hos Kadima på valgaften. Og det siger noget om, hvor underligt og sort det egentlig ser ud dernede. Og det kan man jo konstatere på mange måder, men helt præcist ved at se, at Israel, som Hanne siger, har fået en leder nu, der nægter at tale om tostatsløsningen. Og det håber jeg virkelig, der er nogle gode strategiske grunde til, men man kan jo være lidt nervøs for, at når Netanyahu ikke vil tale om tostatsløsningen, så er det fordi, at han ikke tror på, at den regering, han leder, kan levere noget, der bare minder om en tostatsløsning. Og deroverfor har man jo så Hamas og palæstinenserne og Fatah, som allerede har lavet en tostatsløsning hjemme hos sig selv, hvilket jo altså ikke gør sagen spor meget bedre. Så hvis man ser på Israel som sådan, og forholdet mellem Israel og palæstinenserne, så ser det virkelig sort ud. Og derfor så kan det jo virkelig underligt, at der kommer nogle interessante prøveballoner alligevel, både fra regeringen i Jerusalem og fra Gaza, som end også. Netanyahu, han siger, at han taler ikke om en tostatsløsning, men udelukker det dog heller ikke. Han siger bare ikke noget om det. Til gengæld så taler han om, at han vil være den, der laver det historiske kompromis med palæstinenserne. Og hvis man ser på den regering, han er leder af, så er det dog en noget anden regering end dengang i 90'erne, hvor han gjorde hvad som helst for at ødelægge Oslo-processen. Det er en bred regering, en regering, som i virkeligheden ikke kan stå stille. Den vil enten gå fremad, eller også vil den falde fra hinanden, tror jeg. Fra Hamas kommer der også nogle underlige prøveballoner, og det gør det. Det er sådan noget med, at man vil selvfølgelig ikke anerkende Israel, men hvis man nu kommer til at lave en folkeafstemning og spørger palæstinenserne, og de siger okay til at anerkende Israel, så kan man jo ikke stille noget op som den legitime repræsentant for palæstinenserne. Og det er alligevel også sådan en spændende nødudgang, som Hamas er ved at lave for sig selv. Og grunden til, at der kommer sådan nogle prøveballoner dernede fra, det er jo fordi, at der er kommet en ny præsident i Washington, og det er en spændende regering lige præcis på Mellemøsten, for vi aner simpelthen ikke endnu, hvad den amerikanske politik vil være. Hanne har fuldstændig ret i, at vi ved heller ikke, hvad Netanyahu's politik vil være, men vi ved heller ikke, hvad Obamas politik med Israel og Palæstina vil være. Så det passer fint sammen. På den ene side så er Obama jo meget, meget klar i mailen, når det handler om den sådan væsentlige støtte til Israel, altså den eksistentielle støtte til Israel. Og det så man jo allerede før han trådte til som præsident, altså i januar under Gazakrigen, hvor han ikke sagde et kvæk, der kunne læses som kritik, og heller ikke sagde dem imod, der henviste til de citater, han kom med, da han var på besøg i Sderot længere tid tilbage, hvor han sagde, at hvis det var ham, så ville han da også forsøge at forsvare sine børn og sin familie, og det har israelerne selvfølgelig ret til. På den anden side, så er han noget mere uklar, og det er så på den anden side af hans tiltrædelse i januar, hvor han har virkelig været afventende over for israelerne. Og der kunne man fra israelerne sige, at det er nok bare fordi, at man afventer, at regeringen kommer på plads i Jerusalem. Men der har altså været nogle sjove kolde skuldre. Altså for eksempel, så da Netanyahu sagde, nu er vi klar, nu kommer vi til Washington, så meddelte man fra Det Hvide Hus' side, at det havde man ikke lige tid til for tiden. Man skulle for eksempel have et besøg fra Jordan først. Og det er jo sådan noget, man måler og vejer på i Israel. Og så var der Biden, som han sagde, der på IPACs møde forleden, sagde, at nu må Israel til at stoppe bosættelserne. Alt sådan noget, det er jo strengt taget fuldstændig ligegyldigt, før, som amerikanerne siger, the shit hits the fan. De sidste mange amerikanske regeringer har bedt israelerne på forskellige vis om at stoppe bosættelserne. Nogle har gjort det med hårdhændede trusler, som Bush senior. Clinton har gjort det med milde anmodninger, Bush gjorde det med fuldstændig abstrakte besværgelser, men i alle tilfælde er det blevet ignoreret totalt af israelerne, fuldstændig uignoreret. Bosættelserne er fortsat med at blive bygget, de er vokset, og det bliver en meget interessant test på, hvad amerikanernes politik er, hvad det vil sige til det. Grunden til, at Obama ikke har sagt noget om Israel og Palæstina endnu, er, tror jeg, at det ikke er hovedsagen for den amerikanske regering. En gang så analyserede man jo hele den store mellemøstpolitik, sådan at man så sådan nogle koncentriske cirkler i helvede, som Dante ville have kaldt det, var den eneste cirkel. Det var Israel og palæstinenserne, og så kom Syrien og Libanon og Jordan, og så derudover var den yderste helvede cirkel, og det var så den farligste og mest ubehagelige, og det var selvfølgelig Iran og Irak. Og analysen lød jo i mange år, at før man fik sluttet fred mellem Israel og palæstinenserne, så kunne man simpelthen ikke rykke længere. Man kunne ikke komme ud til der, hvor det virkelig var eksistentielt farligt, før man fik sluttet fred med palæstinenserne. Men det er ikke så sikkert, at Obama er enig i det. Han mener måske endda, at man skal gå den anden vej rundt. Han ved det simpelthen ikke nu. Sagen er, at hans første prioritet er Iran, hans anden prioritet er Syrien, og så længere nede på listen kommer palæstinenserne og israelerne. Måske. Det afhænger fuldstændig af, hvad der i det næste, måske endda kort stykke tid, sker på fronten med Iran og Syrien. Når man taler med diplomater eller folk, der overhovedet interesserer sig for Mellemøsten i USA, så taler de hele tiden om den her kobling mellem det iranske og det palæstinensiske. Altså spørgsmålet om palæstinensisk stat over for muligheden for at skabe fred med Iran eller en anden form for aftale med Iran, underforstået, forhindre dem i at få atomvåben og få et nyt regime ind til Iran. I Israel har man jo længe talt om den forbindelse. Men det har været med omvendt fortegn. Der har man sagt, ja, Iran er den største trussel. Hold nu op med at fokusere så meget på palæstinenserne og på, at vi behandler dem dårligt og bombarderer dem i Gaza og på Vestbredden og sikkerhed og bosættelser og så videre. Når vi har Iran, som er en kæmpe stor eksistentiel trussel mod os og mod verdensfreden og så videre, I skal simpelthen fokusere på dem. Det er dem, der er den store trussel. Og hver gang israelerne kan se, at der er enighed omkring det, så ånder man lettet op i Israel. Godt, nu kan de se, hvor troede vi er. Nu kan de se, hvorfor vi er så paranoide. Vi har faktisk god grund til det, ligesom mange andre rigtige paranoide mennesker har det. Så på den måde så går den her forbindelse mellem Iran og Palæstina fuldstændig sådan, at man håber, at man kan få goodwill, og at man kan skyde fredsprocessen til hjørne osv. ved at fokusere på den her fælles trussel i Iran. Det er man jo strengt taget, og mildt sagt, ikke enig i at læse forbindelsen Iran og Palæstina på den måde i resten af verden. Hvis man tager araberne først, så ser de det strengt taget fuldstændig omvendt. De vil kort sagt sige, at de vil aldrig nogensinde kunne støtte en amerikansk, skråstreget israelsk politik, europæisk politik over for Iran, hvis man ikke slutter fred med palæstinenserne, det vil sige opretter en palæstinensisk stat. Så vil de simpelthen ikke kunne levere nogen som helst form for støtte i forhold til Iran, selvom de er helt enige i, at Iran udgør den største trussel mod stabiliteten i Mellemøsten, inklusive deres egne regimer. Det vil de simpelthen ikke kunne gøre. Og den holdning, den fylder mere og mere i Washington og i den amerikanske regering, nemlig at hvis vi er interesseret i fremskridt i forhold til Iran eller Syrien, og vi faktisk kommer dertil, at vi får muligheden for at rykke i at åbne en diplomatisk front over for Iran eller Syrien, så skal den palæstinensiske israelske konflikt fanden edme ikke forpure det endnu en gang, havde jeg sagt. Den skal i hvert fald ikke ødelægge den mulighed. Og enigheden er jo så, som Hanne også var inde på, efterhånden, at hvis man ikke rykker på den front på et eller andet tidspunkt ret hurtigt, så vil man simpelthen ikke have andre argumenter end faktor og retoriske ditten og datten og bla 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 over for både den arabiske verden, som man er afhængig af, over for iranerne. Der er simpelthen ikke andet i posen. Altså man kan sagtens tale om økonomisk ophævelse af sanktioner osv. 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 Men med det nuværende og også sandsynligvis fremtidige iranske regime, så vil de aldrig kunne indlede en egentlig rapprochement med amerikanerne uden fremskridt i forhold til palæstinenserne. Det er simpelthen fuldstændig usandsynligt. Det kan nu siger jeg altså lige det sidste her, det kan amerikanerne godt så på et tidspunkt konstatere og sige, okay, vi er ikke villige til at lægge pres på israelerne i en grad, at de rent faktisk går med til at stoppe bosættelsen af en palæstinensisk stat, dele Jerusalem i en eller anden forstand og sige okay til kompromis om palæstinensiske flygtninge, så vi ignorerer nu Iran. Det var det kan alligevel ikke lade sig gøre. Det er meget sandsynligt, det ikke kan lade sig gøre. Men hvis det sker, så vil de lynhurtigt fokusere på at få en aftale med Syrien, som jo altså ligger lige til højre benet, både for israelerne og for amerikanerne måske. Altså aftalen er, at de er enige, de skal bare tage sig sammen til at skrive under. Altså der er simpelthen ikke nogen uenighed længere, de er blevet enige om den aftale. Men også i det tilfælde, vil det kræve en eller anden form for bevægelse i forhold til palæstinenserne. Så der er faktisk sket det i forhold til den israelske regering, det pudsige, at hvis der kommer skred over for den trussel, som de hele tiden gennem de sidste 10-15 år pegede på og råbte skrædder om, nemlig Iran, og prøvede at overvise os alle sammen om, at det er den største trussel, se på Iran, det er den, deres atomvåben osv. osv. Hvis der kommer skred i den proces, så ligger det lige pludselig endnu mere pres på i forhold til palæstinenserne. Og det er jo altså en meget sjov paradoks. Ja.
Mange tak for det paradoks, Martin. Vi har jo til stede her i aften en repræsentant fra den israelske regering, og vi har jo hørt, at regeringen endnu ikke har fortalt, hvad dens politik er, men det kan jo være, at Arthur Avnom her vil fortælle os, hvad det er, hvis vi nu lover ikke at sige det til nogen. Kan jeg give ord til Arthur Avnom?
Shalom. Everybody speaks Hebrew, kulam medabrim ivrit, nachon? There are some advantages to not understanding a language. Sometimes. The biggest disadvantage is that if you don't understand the language, you cannot understand the jokes.
You wouldn't be able to understand them anyway.
I will take that as a compliment.
Yes, you should. Yes, it was meant as a compliment.
Okay. First, I would like to recognize my deputy chief of mission is here, a member of our embassy, Dan Orian, and Thomas Romp is our press officer at the embassy, and Thomas, you're going to help me with the translations of the jokes, please. I would like, as a preliminary remark, also to say that I would like to not only recognize, but also express appreciation for what Keren Hayesod is doing in Israel and throughout the world. For Israelis, Karen, I saw this very much present everywhere. Everywhere you go in Israel, the sign of what the organization is doing, has been doing for so many years, is there. The next preliminary remark is that I'm here on the panel, but don't expect an objective view. The subjects which are going to be covered have to do with my country. I'm an Israeli. The biggest cliche I ever heard in my life is I'm a proud Israeli and so on. Of course I'm proud. I'm the son of survivors of the Holocaust. And sometimes when there are difficult times, like we have now, we had more difficult times in Israel and overseas with our image overseas and so on. As an Israeli, I think to myself, we deserve better, but I'm also reminded of an interview which was done in 1958, which I just recently saw with Abba Iban. This was 1958 by Mike Wallace. The great Mike Wallace was not a great fan of the State of Israel then. And he said, what's to Abba Iban, what's all that story with Israeli expansionism? How dare you? You, an expansionist country. And then he asked about the Jewish community support in the United States for Israel. Are they loyal to the United States or to Israel? Let them make up their minds, he said to him. And do you realize that your image here in the United States is not that great? His answer was, I prefer not to be liked rather than to be pitied. So that, in a way, demonstrates some of the, I believe, of the spirit which exists in Israel, which in the world is not liked very much. Because as long as we were victims, it was wonderful. I'm generalizing. But I will not expand too much on that, because we have here a panel which is, in its sense, it was described to me as an academic panel, which will not be political. That was, quote-unquote, the way it was presented to me. And that's a very good, I think that would be a very good definition. I remember myself in 1992, I wound up in Washington. I was attached to the talks with the Syrians at the time. And all my job was to come out to the press from time to time to report about what was going on. And the decision of both sides, by the way, the Syrians themselves, and parallel to that, there were negotiations on several tracks with other parties of the Middle East. This was the result of what was the Madrid conference at the time. The decision of all sides was not to talk about the past. And if there was any progress, it didn't, in the long range, it didn't go very far, but if there was any progress made, it was because all sides did not come out to the news media blaming each other for all the wrongs of the past, but rather thinking about the future. Here, I think the aim is to try and predict the future. Here is Israel with the elections recently held, and the results recently and now seen, and the United States with its elections, and a little bit of impatience everywhere. Well, that Mr. Lieberman comes to Europe and doesn't give an interview to the news media, or gives an interview only to one news media organization, maybe there is something behind it. Like, for example, maybe there is a visit by the Prime Minister to Washington next Monday, less than a week from now. And the Prime Minister almost begged of the world to please be patient. I would like here to maybe discourage you all a little bit more, Anna, because there is a very, very good chance, I may turn wrong, that even on Monday we will not know very much. because at least for one reason, Mr. Obama is going to visit Cairo on the 9th of May, June, if I'm not mistaken it is, and he's preparing a speech to the Arab world and to the Muslim world there. And still he did not meet with heads of other heads of state from the Middle East. And what Prime Minister Netanyahu was asking to be given some time to crystallize a policy, I think could be expected of Mr. Obama also. He has to listen to the parties and weigh what they are going what they have to say to him, and then come out with his own policy regarding the Middle East. I would open here big brackets to explain a little bit. This is an answer also to people who asked me, how come there were elections? Mr. Netanyahu comes from Likud. We know what the policy of Likud is, more or less. We know what his statements were in the past. So how come the policy is not there already, and not in the drawer, but on top of the table? Just say what you have on your mind. The explanation to that is, of course, the very imperfect electoral system which we have in Israel, which was criticized again and again through the years, and it was criticized more than ever before by the present government itself and members of parliament in Israel, which belong to what are now the ruling parties in Israel. As a result of this electoral system, we have a coalition which would look probably to somebody landing from Mars as a Salvador Dali creation. The platforms on which the different parties ran, ideology, sometimes people, when they say ideology, say also, forgive me for the expression, because as if ideologies are something wrong. They are not wrong. They are the platforms, the beliefs, the political way. Platforms and ideologies under this electoral system don't mean too much anymore. Because a party may run with a platform, but then, when you have, like we had in the last elections, not one party receiving more than 25% of the votes, 33 parties ran for elections, about 15 got in, we have a 2% barrier there, like you have here in Denmark, but we are Jewish. And when a candidate for premiership tries to collect for himself a coalition, he has not only to negotiate, but compromise on his own positions. And when you want to have a large government so as to get the support in the Knesset and survive a few months, or maybe a little more, and you have a larger coalition, in which on the right of Mr. Netanyahu, who would be considered what you say, right of center, center, right wing, extreme right, extreme left, whatever you say. But on his right, there is a party which he needed and it's in. And on his left, there is the Labour Party. And when you look at the differences, not between Mr. Netanyahu and these two respective parties on the sides, but between Mr. Lieberman's party and then Mr. Barak's party, You don't have to be an expert on Israeli politics to understand how difficult it is to come up with a plan for the Middle East, where you have to pacify ideas and compromise and bring them together. So, no wonder that as Europe especially, not in the United States by the way, but Europe demanded of Netanyahu, what's your policy? The day after he was sworn in, the day after, he couldn't, even if he wanted, he couldn't come up with a policy. Nevertheless, there is one ingredient which has to be remembered in this whole game, which may look surrealistic, but that's how it is. And it's the fact that the system, number one, is democratic, with all the faults that our democracy has. Number two, generally speaking, I have the results of a survey published in Haaretz just the other day. 53% of the Israelis view the West Bank as liberated territory. I don't want to ask you how many people agree with that. I mention this because the political structure of Israel today is that the majority would belong to the bloc, otherwise called as the right-wing bloc. It's a conservative kind of Israeli public. And there is a small difference between ourselves and all the other players in the Middle East, some of them were mentioned here, and that is that the leader of the country, unlike in the other countries in the region, cannot make a decision by himself and not give any kind of report to the parliament or to the news media or to whoever. So these are the constraints under which Israel has to operate, and the Israeli public not only believes that the territories of the West Bank are liberated territories. They also believe what to do, that the conflict has nothing to do with occupied territories or with settlements, but rather it's a struggle between two national movements, the Jewish national movement and the Palestinian national movement, which have been battling like this not since the last Intifada or the first Intifada or 1967 or 1948, but since probably the beginning of last century. And many in Israel will tell you, probably the majority, that in this conflict there is no balance. Not because Israel is a small speck on the map of the Middle East, but because in this struggle between the two national movements, one movement accepted the idea that the other side is entitled to express its national aspirations already in 1947 when it accepted the two-state solution, and the other side, if it accepts the two-state solution and it talks about it, it says, yes, we will have our state, you will have your state, but our national aspirations will come into expression not only in our own state, but also in yours, meaning the refugees will have to go back into what is Israel proper, which means the elimination of Israel. Tzipi Livni came up, the former foreign minister, with stressing the principle that both national movements should regard their states as the solution to their national needs without aspiring for the other. And her belief was that principle should be accepted. Mr. Netanyahu puts a very strong emphasis on it. And that is why he came up with what looked as a new principle, but it's not new at all. When he said the other side, meaning the Palestinians and the Arab world for that matter, have to accept the principle of Israel being the Jewish state, he did not talk about religion, whoever did not understand. It was not like Israel has to be a Jewish religious Jewish state and you, the Arabs, have to accept it. That's not what he was saying. What he was saying is that Israel is the answer to the national aspirations of the Jewish people. If they want to live there or not is another question. And in the Arab world, yes, he did not say that he is for a Palestinian state as such, and I will explain that. But you would understand that by saying what he said about Israel being the state of the Jewish people, he meant also that on the other side, the Arabs will have to express their national aspirations in their own lands. And I'm saying in their own lands. Why? And this here I come to this sentence. The question of a Palestinian state. There is an endless number of statements by the Prime Minister in which he talks about, and that the way the reality of the Middle East is today, Prime Minister Netanyahu thinks, is inconceivable. There is a scenario which was presented to me in which Prime Minister comes out and he says, "Listen to me, world. I accept everything you say. The two-state solution, that's my motto. And you know what? We are going to implement it tomorrow. The Israeli military withdraws completely. We dismantle all of the settlements in the West Bank. Those in Gaza we already dismantled. We are going to withdraw to the 1967 borders. And you will have what you want tomorrow, next week, okay? Let's give it some time, a month from now." I think that the world will get scared to death. Because anybody in their own mind, analyzing just the realities of that region, will understand immediately that what happened with Gaza will happen with the West Bank exactly. You will have the rockets coming, showering down, not on Sderot, but on Netanya, going down to Tel Aviv, and from there to Gedera, which will be in the range of 15 kilometers. So the Prime Minister is saying, "No, wait a minute. We want to advance with a peace process." He started with meetings about his plan. Yes, he has some ideas. Should he come out and spell them out to everybody to know? He's not obligated to that. Our peace with Egypt happened without bringing in the United States at the time at all. They found out about it much later, and Jimmy Carter was very happy to preside over the signature. It was done directly, kept in secret. The Oslo agreements. Nobody knew about it. Israelis and Palestinians were negotiating this without the involvement of other elements. Countries, respectable and so on. Okay. So is he obligated? No, he's not. But just read between the lines, please. When a leader of Israel, on his way to Washington, stops in Egypt, and then has a and meets with the president of Egypt, and he meets with the king of Jordan, what could go on there? Maybe a briefing about what he's going to bring to Washington. How can there be a briefing when there is no plan? There must be a plan. Why Egypt and Jordan? First of all, not for their sake. Nobody, no Israeli diplomat will pretend or to say to anyone that it's for the sake of the, because they are nice people, let's bring them in. Jordan and Egypt are countries which to Israel are of major strategic importance. With them we have full peace. They are threatened not less than we are by Islamic extremism. When we go on the path, when we walk on the path to reopening negotiations with the Palestinians, they have to know what the dangers are there to them. I have to finish already, I just started. Okay. Boy, I divided it. Israel, then United States, and then those ingredients which were forgotten. I will do it very quickly. Washington. Here comes the into the scene a new administration which has on its plate so much that you sometimes wonder what are they going to start with. My analysis, if I could just offer, it's not only mine, but I believe it is the right analysis. Iran is very, very high on the agenda, not only because it is trying to develop a nuclear weapon, not only because Mr. Ahmadinejad is not a nice fellow, but because when we talk about peace in the Middle East, it depends so much on them. It depends so much on Iran. Hezbollah in Lebanon and Hamas in the Gaza Strip are but small players. It's Iran pulling the strings. As long as Iran will not be taken out of the equation as a spoiler, the chance, no matter if Mr. Netanyahu says 10 times a day I am for a two-state solution, the chance to reach an agreement with the Palestinians is zero. I would like, I'm aware of the time, but please, it's important for me, it has to do a little bit with Denmark. You all remember this conference which supposedly didn't happen here in Copenhagen about smuggling arms into the Gaza Strip? It was such a conference after the cessation of hostilities in Gaza. Denmark hosted a whole array of countries which came to discuss how to stop smuggling of arms into Gaza. Many people think that this idea, this initiative, came about as a result of the Gaza military activity. No. The initiative was of Denmark and Holland together, much before the war in the recent war in Gaza started. How come? Because these two countries, and they were not the only ones, but to the credit of Denmark and its leadership, and in this case Holland, they identified what the main obstacle to peace between Israel and the Palestinians is: Hamas. Leaders of Denmark and Holland came back from visits to the region and they said, for a change, the Palestinian authorities, not blaming Israel for not being flexible enough. They could hear about the concessions, including in Jerusalem, that Israel was ready to make. The Palestinians said, Hamas is casting a veto by its power of arms, by intimidating those who want, and you said it actually, Hannah, when you mentioned what Hamas said about talking to Israel before they talk to the Palestinian Authority. So what are we saying here? That the players in the region are not only the players that we are talking about here. So Iran is a very important player in this from the perspective of the political arrangement there. Syria. I would like to throw just a thought, please. Syria is a major player. They are hosting the headquarters of these organizations. There were attempts to reach an agreement with Syria, and personally, I believe there isn't such a thing as personally in diplomacy. Okay, I believe that it is possible, very possible. But please, just a thought. You all imagine that tomorrow there is a peace treaty signed between Israel and Syria. Is everybody going to be happy? I'm going to finish in a moment. Everybody's looking at the watches, but only in the first row. So is any thinking, any analysis dedicated to the question, what happens the day after? The leadership in Syria is Alawi. Small minority. Almost nobody heard that there is such a sect in Islam. The Shiites and the Sunnis don't like them. Does anybody think that all over the Shia world, there in that region, what they care about is that the Golan will go back to Syria? They couldn't care less. The moment Syria has the peace treaty with Israel and signs it, a very good chance that Mr. Assad will be toppled. Something to think about. The last point which I wanted to make is the Palestinians as a party in all this. A lot was said already, but I think that a lot of thought should be given, and I will just say this sentence and stop here, about something which is called confidence building measures. A lot is being said about settlements, stopping settlements and so on, as what? As a confidence building measure. How about, for example, I don't know if you all saw in the Palestinian press all the cartoons about the swine flu. Tens of them, scores of cartoons, something to write about, really. Man. Pick up this glove. We will give you all these cartoons. Yeah, okay. Mr. Lieberman as a swine, as a pig. Mr. Netanyahu, you can see all the features of Mr. Netanyahu, but looks as a pig, saying there, look at the real swine flu. This is the swine flu. And so on and so forth. We can joke about that. But the education of children, there. Anti-Semitism rampant. This is the Palestinian Authority, not Hamas. A small orchestra, Palestinian orchestra from the West Bank, goes to Holon, Bat Yam, to play for survivors of the Holocaust. They are banned, fired, dismantled. I could go on like this about all the confidence-building measures that could have been. But you see how I was not true to what I said at the beginning. We don't talk about the past. We don't talk about the other. We have to talk about the future. Probably the bottom line of what I'm trying to say is that things look much, much more complicated than they really are. And we wish all every time, shalom, shalom, shalom. Maybe one day it will happen.
Insight, and thank you for not being too... Thank you.
da han var så flink at komme her til studiet her i Radio Shalom, og samtidig vil han sige noget om, om besøg på de hellige grave ifølge Kabbalah. Og hvordan kan man opfylde sine ønsker på bedste måde? Det er meget spændende at høre. Så nu vil jeg give ord til Sion Cohen. Værsgo, Sion.
God aften. Mit navn, som sagt, er Sion Cohen. Vi starter først med det der med Lag BaOmer, og det er Hilula er Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, det er en af de kendteste vores profeter. På den måde, det er faktisk det er ham, det er faren til Kabbalah, udskrivelse på papir på den måde. Og man siger, det er derfor, man siger også, kalder Kabbalahen eller bøgerne for Zohar. Zohar, det er noget som udstråling. Og man siger, at han var faktisk ligesom Moses, at han havde det der udstråling af hans ansigt, og han kunne faktisk udstråle på den måde. Og fordi udstråling, det er også noget med lys at gøre, så derfor man tænder over alt i Israel, bål, og det, på den måde, man ligesom miner hans udstråling, og og man på den måde får det ligesom være med til hele festligheden. Og dagen efter, selvfølgelig, alle går, det vil sige, natten før, alle går til Miron, eller på Tzfat, og man laver et stort fest derovre, og med masser af picnic, med grill og alle mulige ting, og man får festligheden på den måde. Chabad her i Danmark har lavet den i går i Fælleparken, og det var vellykket, meget vellykket. Itzik, han er meget dygtig til at arrangere de der ting, og det var rigtig god fest. Faktisk for dem, som det har været der, og dem, som det ikke, det ikke har været der. Det er lidt ærgerligt, men I er velkommen til at gøre det til næste år. Nu vil jeg snakke om besøg på de hellige grave i Israel. Mange gange folk, de tager til Israel med busture og sådan på de forskellige helliggrave, de forskellige rabbiner, og så når man kommer derover, og det er nu, det påstår, at det ikke rigtig virker, at det der, selvom de har været gennem hele Moldaviet, altså gennem alle de forskellige rabbiner og alle de forskellige helgen, men alligevel deres ønsker ligesom ikke altid bliver udfyldt. Men det er et årsag til det, ifølge, i hvert fald ifølge Kabbalahen, fordi når man kommer til den første rabbiner, eller helgen, eller hvad det er, profet, man kommer og man starter med at ønske alt, hvad man havde i tankerne, og på den måde, man ønsker lige fra A til Z. Og så går man videre, man kommer til næste helgen, og så man starter igen det samme, og man beder om alle de der ting fra A til Z, og man vil også udfylde de der ting. Og så på den måde man går videre, og så videre til det næste, gentager det. Men det er faktisk det forkert måde at takle tingene på. Fordi når man går til den første, og man går, beder om alle de der ting, og går videre, og gør det samme hos den anden, så vil sige, man faktisk ignorerer den første. Man siger ligesom, vi står ikke på, at du har gjort det. Du kunne hjælpe os, og du kunne klare de her ting, som vi har bedt om. Så derfor vi går til det næste. Og så videre. Og så selvom man kommer hele vejen igennem, men alligevel, altså man siger, så hvis du ikke har stået på os indtil nu, så hvorfor skal du stå også på den sidste? Så derfor, det er ikke altid, det virker på den måde. Men man kan gøre det på anden måde, hvor man kommer og tænder lys, eller beder en lille bøn på den første, og så går man videre og gør det samme på den næste, og så videre. Først når man kommer til den sidste af de der helgen, så, eller profeter, eller rabbiner, eller tzadikim, hvad vi kalder dem, så kan man med samlet styrke af alle dem, som man har været hele vejen igennem, så man har hele styrken, og så på en gang, man kan blive hos den sidste, og så man har hjælpen af alle de andre rabbiner, eller tzadikim, helgerne, Så på den måde, de tingene bliver opfyldt på det bedste måde. Så det var den lille ting, som jeg vil sige.
Okay, tak Tion. Og nu vil vi spille med Tion har valgt.
Makatsay Himmelen magasin. Wir hang i menu, Malkatzeinu,